Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. I dag der har jeg besøg af Rikke Hansen, som er yoga og lærer og instruktør og kropsterapeut. Det er et møde, som jeg har glædet mig rigtig meget til, fordi at yogaen er en ret stor del af min hverdagspraksis og i min forretning, hvor jeg underviser børn. Så det her med at være sammen med nogen, der virkelig ved, hvad det handler om, og ud over, hvordan strækkene skal være, så glæder jeg mig rigtig meget til at høre Rikkes måde at arbejde på. Rikke har jeg mødt på Facebook, som så mange andre, og jeg må sige, at mit første møde med Rikkes profil, det var bare, hvor jeg tænkte, der er virkelig meget viden at hente her. Så kære lytter, jeg håber, at du er interesseret i yoga og i, hvordan kroppen fungerer, fordi det er netop det, vi skal i gang med nu. Velkommen til, Rikke.
Tak for det.
Tak, fordi du vil være med.
Selv tak.
Jeg har virkelig, virkelig set frem til vores samtale i dag. Mm. Du er jo sådan en, der ikke bare laver yoga og har. Du er jo sådan en, der faktisk uddanner andre.
Ja.
Kan du ikke fortælle os lidt om, hvem Rikke er?
Jo. Altså, jeg har været i shipping og været i forretningsverden, og så blev jeg egentlig ved med at have en masse ubalance.
Ah ja.
Og så gik jeg til kiropraktor, hun rettede bare, og så blev jeg sendt hjem igen, så til der er et eller andet, der ikke stemmer her.
Ja.
Jeg voksede op med legusterhæk og koteletter i fad, og salat var til pynt, så jeg ved ikke noget om nogen ting. Og jeg har aldrig været en helsekost med min familie, jeg tænkte, jeg må kunne gøre noget, og så var der en lille annonce med nogen, der lå i ploven, hvor man ligger med røven i vejret, på vores lokale avis, og så tænkte jeg, det der skal jeg prøve. Og hun så sød ud, hende der var på billedet, hende der undervist.
Ej, fedt.
Og første gang jeg så var til yoga, så troede jeg skulle dø. Jeg fandt simpelthen ud af, at jeg kunne ikke sidde på gulvet, jeg kunne ikke bare sidde i skrædderstilling.
Altså kroppen benene. Var stiv, eller hvad?
Jeg kunne slet ikke, og der var jeg været 28.
Oh, ja.
Jeg startede ret sent med at vågne.
Ja. Nå, men jeg har jo været vores tempo, ikke?
så jeg kunne bare mærke, at det kan jo ikke passe, at jeg er 28, at jeg kan ikke sidde på gulvet og ved at dø. Altså, der er et eller andet, altså, uden at jeg vidste, hvad jeg gik ind til, så kunne jeg bare mærke, at der er noget her, som ikke fungerer hos mig, ja. Som ikke er, som det skal være.
Ja, ja.
Så det eneste, jeg vidste, det var bare, at jeg skulle komme hver mandag. Og selvom jeg havde ekstremt overarbejde i min branche, og der havde jeg ikke familie, så jeg arbejdede virkelig meget, så kunne jeg bare mærke, at det der, det skulle jeg bare.
Det var vigtigt.
Det var så vigtigt. Og hver gang jeg kom hjem, så var jeg enten glad og havde lyst til at skrige hele vejen på cyklen, og jeg er ikke sådan en, der ytrede mig førhen. Og så, eller jeg var ked af det, eller jeg var mega sulten, eller jeg var slet ikke sulten, eller sådan. Jeg havde de vildeste reaktioner. Og så en dag, så da jeg ligesom begyndte at, efter nogle år at komme mere og mere ind i det her, så siger jeg sådan til hende, hvor, altså, det du har, det vil jeg bare have.
Fedt.
For jeg kunne bare mærke, at jeg kunne overhovedet ikke italesætte det på det tidspunkt. Og så sagde hun, at hun havde taget en uddannelse i Indien, og jeg havde det bare sådan, jeg skal bare det samme som dig. Så jeg tog fuldstændig ned på det, jeg undersøgte ingenting. Jeg skulle bare det samme sted som hende, så der fik jeg lavet en aftale med det sted, jeg arbejdede. Jeg fik 2 måneders orlov, og de betalte for turen derned, wow. I stedet for lønforhøjelse. Og så tog jeg på yogaskole, og da jeg tog afsted, der vidste jeg, at jeg aldrig ville komme tilbage til mit gamle liv. Det vidste jeg, da jeg stod i Frankfurt.
Hvad var dit gamle liv?
Det var i shipping og gå meget i byen. Jeg har været bartender i mange år.
Ah, ja, okay.
Og, altså, jeg har godt kunne...
Så du har arbejdet?
Ja, ja. Altså, jeg har virkelig sådan, du ved, festet og lavet ekstrem, sådan, du ved, bungee jump og sådan, du ved, lidt vilde ting.
For at mærke noget, sikkert.
Det tror jeg faktisk ubevidst, det har været. Jeg har simpelthen søgt at få noget kontakt.
Ja.
Og det var først der, da jeg lå på yogagulvet første gang, og jeg var ved at dø, hvor jeg tænkte, jeg har prøvet alverdens ting, og det er første gang, jeg har været ved at dø. Jeg følte, jeg var ved at dø.
Ej, for sindssygt.
Så jeg vidste jo godt, jeg havde fat i noget, jeg skulle, uden at jeg overhovedet kunne adressere det.
Ja, ja, selvfølgelig.
Og så begyndte jeg at interessere mig. Altså, du ved, hun indvede mig ligesom i, når man kan også spise grøntsager. Så første gang, hende yogalæreren satte mig på en udrensning, så sagde hun, du kan ikke få kød. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg ikke har kød, så er der kun kartofler, fordi salater til pynt. Det er sådan, jeg vokser
op. Ja.
Så jeg leder kartofler.
Nej, stop.
Ja. Men altså, vi har jo alle, altså, vi skal jo lære det.
Ja.
Så jeg startede der.
Men en udrensning på kartofler, det lyder sgu alligevel lidt.
Jeg skulle ned salvandsudrensning, så man skal sådan lave sådan noget nedtrapningsdiæt.
Ah, okay.
Ja. Og normalt ville man måske gøre alt muligt andet, men jeg vidste ikke bedre, og jeg kunne simpelthen ikke overskue det. Så hvis jeg tog kød væk fra min tallerken, og salaten var til pynt, så var der jo kun kartofler tilbage. Det havde jeg jo lært hjemmefra. Så jeg købte leder og kartofler ind, og havde den der udrensning efter, og det er jo ikke fordi, det er det sunde, som jeg er jo ikke død af det.
Nej.
Og jeg tror, at en af de ting, som er min force, det er, at hvis jeg har en fornemmelse i min mave om, det er rigtigt, så går jeg efter det. Også hvor meget jeg egentlig ikke kan finde ud af det, eller alverdens ting, så kaster man bare ud i det. Og det mod har jo hjulpet mig sidenhen.
Ja, helt vildt.
Så man kan sige, hvor end jeg har det fra, det ved jeg ikke, men jeg gjorde det jo bare.
Ja.
Der var tusind ting, der kunne have stoppet mig, men det gjorde jeg ikke.
Du havde jo også tillid til din lærer.
Altså, jeg skulle bare det samme som hende, fordi lige meget hvad hun sagde og gjorde, så føltes det rigtigt. Jeg kunne ikke forstå, hvad hun sagde med ord, men jeg kunne mærke,
at der skete
at der var noget, som bare var godt i alt det, hun gjorde. Og selvom vi lå, jeg tænkte, hun har da glemt tiden, vi lå i de der yoga, og jeg tænkte, hun har da glemt os. Fordi jeg var ved at dø i de der yoga, og jeg tænkte, og vi skulle ligge med lukkede øjne, og hun gik, altså hun var virkelig ekstrem yoga, du ved, hun kørte den helt ud. Og det, jeg var jo slet ikke klar til alt det. Og når folk så kom faktisk på det, i den yoga-time og siger, når de sagde, jeg kan ikke det der, så prøver jeg at sige, hvis Rikke kan, så kan alle. Fordi det var virkelig, at jeg kunne sidde på gulvet. Altså det var sådan helt ekstremt.
Ej, hvor er det vildt.
Er det ikke vildt? Jeg var så bange og så spændt i min krop, og jeg vidste ikke. Jeg var jo uvidende om det.
Ja.
Så det var jo sådan en forskrækkelse og en vækning i undren. Fordi altså, jeg kunne have blevet bange og stukket af, men det gjorde jeg ikke. På en eller anden måde var der noget, der var klart.
Ja.
Og jeg vidste, at der var noget, jeg ikke havde fanget i livet, som jeg skulle fange, jeg skulle forstå.
Men du siger, du var 28, ikke?
Ja.
Astrologisk set, så er du også nået hele vejen rundt om alle dine planeter. Du er klar til step 2 i livet.
Ja.
Det er jo ret interessant.
Det er ret interessant, nemlig. At det er faktisk det, der sker.
Ja. Ej, spændende.
Ja, det er nemlig ret spændende. Men jeg har aldrig selv bestemt noget, jeg har fundet ud af. Og det gør jeg stadigvæk ikke. Hver gang jeg tror, jeg skal noget, så er der noget, der gør, jeg skal en helt anden vej.
Så bliver jeg lige prikket på skulderen.
Så jeg tror, alt den her, i alle de år, jeg har lavet alt det her, så har det egentlig bare været en forberedelse til at give slip på kontrollen, og så bare lade mig gå med, uden at jeg forstår det.
Ja, det er
præcis. Og det er blevet bedre og bedre til.
Ja, fordi du også er mere og mere tillidssikkert.
Men det kommer jo, fordi der var en grund til, at jeg var så stiv, og det er jo derfor, jeg synes, at arbejde og det, jeg laver i dag, er så interessant. Det er jo fordi, at vi kan have alverdens historie op i vores hoved, men kroppen er bare nøgtern.
Ja.
Og den er helt ren, den har ikke nogen dagsorden, den er ikke udspekuleret, den har ikke noget mål eller noget strategisk. Den er bare, jeg ved dig det bedste.
Mm.
Jeg er dit hylster, jeg er sjælens hylster, jeg ved dig det bedste.
Ja.
Hvordan kan jeg servicere dig? Og det får vi ikke hos nogen andre mennesker. Selv vores største kærlighed kan falde os i ryggen.
Ja, det er rigtigt.
Vi får det 100% fra kroppen. Og den, jeg tror, uden at forstå det, så forstod min krop det.
Ja,
gik jeg bare med. Og sidenhen har jeg fået at vide også, at jeg har været inde over yogaverdenen i min tidligere liv. Så måske var det derfor, at det var så genkendeligt, uden at jeg overhovedet kunne forstå noget med mit hoved.
Ja. Fordi sjælen genkendte
det. Der var bare noget, der var genkendeligt.
Ja, ja. Ej, det giver også mening, når du... Altså spirituelt giver det meget mening, når det er, man går ind i noget, og al modstand fjernes.
Fuldstændig.
Og den der enorme tiltrækning, så må der være noget, man har...
Ja, altså, jeg tror, at nogle gange, at det var, jeg sådan tænker, for der var en masse obstacles, eller inden jeg tog afsted til Indien, og jeg ved slet ikke, hvordan jeg landte i Frankfurt. Lige pludselig stod jeg der bare. Altså som om, at der ligesom var en måned, der var reddet ud af min kalender, hvor jeg sådan tænkte, jeg ved slet ikke, hvad der skete, og jeg fik restskat det år. Altså det var i februar, jeg tog afsted, og i januar fik jeg en kæmpe restskat. Alt går i. Men på en eller anden måde, så endte jeg bare der, uden at jeg ved, hvordan. Og jeg vidste også, da jeg stod der, jeg kommer aldrig tilbage til det gamle. Ej. Altså jeg vidste, det var en milepæl.
Så hvad så, da du kommer hjem? Hvad sker der så?
Nå, men det der så var så, da jeg var afsted, så var jeg jo ved at dø igen. Fordi jeg kunne 7 yogaøvelser, da jeg kom afsted. Og da jeg kom, så stod de i skulderstand, og jeg sagde, den kender jeg slet ikke, hvordan sker. Så den der måned på yogaskole, som er en gammeldags, det var Shivananda, og den er meget striks og meget gammeldags, det er jo næsten som et fængsel. Så det var bare lights out klokken der, op klokken 4:30 og i gang hele dagen, og der var ikke noget udgang. 2 gange om måneden var der udgang og sådan noget. Og det var sådan lige der omkring, hvor det begyndte at... Det lyder som om, jeg er rigtig gammel. Jeg bliver også 50 lige om lidt. Men så e-mail virkede jo ikke særlig godt. Altså det var forholdsvis nyt, og så i Indien, hvor man ikke vidste, om der var strøm, så det var kun om søndagen.
Hvad årstal er vi?
Jamen det var i 2003.
Ej ja.
Så fornemmelsen af det der med, at der var det ikke tilgængeligt med det der e-mail. Jeg brugte det jo på arbejde, men der var det bare noget helt andet. Så jeg fik en e-mail en dag af Lene Hansen, som er sådan en, hun er kostvejleder og har sin egen ting. Og hun havde mødt mig til en reception, hvor vi havde snakket og sagt, at jeg skulle til Indien og være yoga, eller jeg vidste ikke, om jeg skulle arbejde som det inden. Og så har hun bare skrevet til, jeg kan ikke få fat i dig, så nu har jeg ansat dig. Og det, og det var simpelthen den bedste hjælp, jeg fik, fordi at, jeg tror, jeg har været, altså jeg har altid været meget ordentlig og sådan noget. Jeg tror, at hvis hun ikke havde skubbet til mig,
ja,
så havde det taget for lang tid. Jeg har gået fedtet rundt, mm, tør jeg nu det?
Ja.
Kan jeg leve af det? Kan jeg alt muligt? Men fordi hun ligesom bare havde sagt det, og så er jeg så ordentlig, så tænkte jeg, kan jeg ikke svigte hende. Så da jeg kom hjem fra de her 2 måneder og kom tilbage til mit arbejde, så tog jeg så fri de 2 dage om ugen, jeg skulle arbejde for hende. Og der gik jo ikke andet end 4 gange, så vidste jeg jo bare,
det var det,
jeg skal det.
Ja.
Så jeg sagde til min chef, at jeg siger op. Jeg havde jo ikke noget andet end 4 timer om ugen.
Nej.
Hos hende, men jeg vidste det her, det skulle jeg.
Ja.
Og så fik jeg en blå Nokia, jeg ved ikke engang, hvad nummer den har, men de der alle havde, de her blå Nokia, fik jeg i gave af mit arbejde. Og så fik jeg et SC-nummer, og så startede jeg virksomhed om.
Fedt.
Og så blev jeg boligløs, lige da jeg havde startet virksomhed op. Men så var der en, der sagde, du kan bo hos mig, og så kan du låne mit fotostudie til at undervise i. Og så sagde han, jeg ved ikke engang, om jeg kan betale huslejen. Ej, det finder vi ud af, sagde han bare. Og siden da har jeg været selvstændig.
Ej, hvor er det en
vild. Så sådan fra den ene dag til den anden-agtig. Nå, så er det bare det, jeg skal.
Altså, og så det er fuldstændig samme historie, der åbner klinikken, ja, her. Altså, lige så snart, ja, at man vender sig mod det, mm, der måske i virkeligheden, så fjernes modstand.
Fuldstændig.
Så åbner, ja, nogle nye døre. Ja.
Og der vidste jeg ikke, jeg kunne ikke adressere eller formulere det. Men jeg har jo fulgt min intention, mit hjerte,
mm,
og jeg har bare gjort det. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke tænkte, jeg vidste jo godt, rent praktisk eller rationelt, der skal betales noget husleje, jeg skal på en eller anden måde have noget med på bordet. Men jeg vidste også, at jeg var nødt til at tage det her skridt på en eller anden måde.
Mm.
Og lige da jeg taget skridtet, så fik jeg et halvdagsjob som receptionist. og det passede med, at jeg kunne have morgenhold, og så arbejde på timer midt på dagen, og så kunne jeg have aftenhold.
Ej, det var jo smart.
Så alt altså ligesom flaskede sig. Og så blev jeg gravid med det første barn, og så du ved, havde jeg hende med og mormor med i lang tid. Og så med næste barn tænkte jeg, skal nyde min barsel, og med tredje barn gjorde det samme.
Ja.
Så jeg har faktisk åbnet firma 4 gange, fordi jeg egentlig lukket ned næsten hver gang.
Nå, du har lukket ned.
Altså, det er jo, når det er altså, ja, det hvis jeg lavede noget yoga, som alle, for eksempel hvis jeg valgte kun at undervise i Shivananda, det er jo en bestemt stilart,
mm,
så havde jeg kunne finde nogle andre, som kunne gøre det på samme energi, men fordi, at jeg meget hurtigt fandt min egen vej, og da, ja, jeg var i Indien, der mødte jeg så Ayurvedaen. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed kropsterapi. Så jeg mødte Ayurveda, jeg troede bare, jeg skulle have massage, og ham der lægen, han kiggede på mig, ham den unge mand der. Og det er så en, som jeg stadigvæk har samarbejdet med, jeg mødte dengang. Og jeg sagde, jeg skal bare have lidt massage, fordi jeg var så øm efter den der yogaskole. Og så efter 3 gange, så lå jeg og græd, og så tænkte jeg, hvordan kan jeg ligge og græde, fordi jeg får massage? Altså, jeg kunne slet ikke forstå alt det her, vel?
Mm.
Og det var det samme, jeg havde haft med yoga. Jeg lavede nogle yogaøvelser, og så blev jeg meget glad, eller meget sur, eller ked af det. Mm. Og så tænkte jeg, der er et eller andet i det her, som jeg skal forstå, som jeg overhovedet ikke ved, hvad er.
Mm.
Og så fandt jeg ud, at der var noget, der hed kropsterapi i Danmark. Og så begyndte jeg bare, og så blev jeg kropsterapeut.
Prøv lige at forklare, hvad betyder Ayurveda?
Ayurveda er beslægtet med yogaen, og det er, at hvor yogaen ligesom at gøre det selv redskabet,
ja,
så er Ayurveda mere en behandlingsform, noget der hjælper. Og i Indien har man brugt det til, at en panchakarma, det er sådan 21 dages forløb, hvor du egentlig i regntiden går ind og styrker din krop for at kunne arbejde en hel sæson, og så bliver du slidt, og så gør du det. Og det er egentlig ment til at hjælpe os til at beholde et godt helbred.
Ah, ja.
Hvor man kan sige, så får man yogaen på recept, hvis det er, at man har ubalance, så kan du for eksempel lave det der. Så,
ja,
så det er beslægtet, og det er for de gamle skrifter og der, på samme tidsalder, men det ene er mere sådan behandling og hjælp og kost. Og yogaen er det også, men ikke på samme måde, mere at gøre det selv, hvis man kan, sådan du ved, kort.
Ja, ja,
fortælle om det. Så man kan sige, jeg bruger det indirekte i alt, hvad jeg laver. Det er ganske, jeg nævner ordet Ayurveda. Jeg bruger det bare indirekte, for jeg synes, der er en masse. Det er en god måde for mig at forstå livets gang på.
Ja.
Så jeg bruger yogaen, Ayurvedaen eller kropsterapien til at forstå, hvordan jeg skal agere som menneske.
Så du har jo en klinik inde i København.
Ja.
Der tilbyder du både kropsterapi og yoga.
Ja.
Ja.
Og kurser og uddannelse.
Ja.
Og det har været forskelligt, altså hvad det er, der er ind over. Men altså det, som der er ligesom den røde tråd i alt, hvad jeg laver, det er kroppen.
Ja.
Og det er fordi, jeg godt kan lide, den er, altså den er meget nøgtern.
Mm.
Og den har ikke nogen dagsorden, den har ikke nogen strategi, og den vil os 100% det bedste.
Mm.
Og jeg har jo oplevet mig selv sige, at nu er jeg ligesom forløst i forhold til min far, min mor, og min, hvad fanden man ellers gør i terapi, ja, og det ene og det andet.
Ja.
Og så lige pludselig er man det ikke alligevel. Så det, der er tydeligt at se, det er, at hvis der er noget, der falder på plads i os, så former vores krop sig på en anden måde.
Mm.
Og det er fordi, de ting, vi lærer, for eksempel af vores far eller mor, eller dynamikker, vi har med os, det er jo nogle ting, vi tager med os, og kroppen former sig efter det, vi tænker og føler.
Ja.
Og det kan sådan karikere de der store, der pusser brystet op, og hvad så?
Ja,
det,
ja, ikke? Altså, ja, ja.
Men vi gør det alle sammen. Det er bare på forskellige måder. De er måske bare mere karikerede i det, ikke?
Ja.
Og nemmere sådan lige udtryksmæssigt lige at se. Ja. Ja, men det er jo i virkeligheden det, de gør, det er at puste op til livet.
Mm.
Og når vi mander os op eller puster os op, så er vi ikke i væren i os selv.
Mm.
Så man kan sige, at vi kan tale om at være til stede i nuet eller væren, men hvad konkret? Vi er nødt til at have noget håndgribeligt.
Mm.
Det er også derfor, at Jesus er rar at forholde sig til, fordi han er en person, der er på et kors, men Gud er noget helt andet. For hvad er det? Er det et menneske? Er det en energi? Eller det en... Og som menneske er det svært for os, vi skal have noget håndgribeligt.
Mm.
Og derfor er kroppen eller yogaen som redskab et fantastisk redskab til at hjælpe os til, okay, jeg har min arm. Har min arm det godt? Kan jeg tage den ud til siden? Kan jeg tage den over hovedet? Og hvis vi ikke kan det, hvad er det så? Hvorfor kan jeg ikke det?
Mm.
Hvad er det, den fortæller mig?
Mm.
Så i armen sidder der bestemte følelser, lige så vel som måden, vi bevæger den på, fortæller noget om, hvordan vi er som menneske.
Mm.
Så når jeg ser en krop bevæge sig, så kan jeg fortælle deres historie, ud fra måden, de bevæger sig på. Så kan jeg fortælle lidt om, altså, hvordan de håndterer ting i livet. Og derfor, gennem at arbejde med kroppen, kan jeg hjælpe dem med at ændre mønstre og vaner. Fordi det er håndgribeligt. En arm er meget mere håndgribeligt at forholde sig til, end tør jeg åbne hjertet. Ja, ikke jeg åbne. Jeg har tilgivet, men vi kan tilgive hovedet, men du kan se på en krop, om den er tilgivet.
Ja, lige præcis. Det er helt fuldstændig rigtigt. Ja. Så, men det er faktisk også det, som ofte jeg har, du ved, når jeg har klienter til healing, eller klaviance, eller et eller andet, og jeg mærker ind i dem, og så siger, der er for eksempel et eller andet med dit hjerte, ja, der er nogle blokeringer eller noget, og så kan klienten sige til mig, jamen jeg har arbejdet med mit hjerte det sidste år, og hvor jeg sådan tænker, okay, enten skal jeg være 100% mit hoved lige nu, og forklare dig, hvordan du gør det, eller så skal jeg mærke ind i, at du bliver nødt til at være klar.
Ja.
Og der er ofte det der med redskaber, åbne sig op, men hvordan forklarer man det til mennesker?
Ja.
Det kan godt være, at dit hoved siger, du har tilgivet, du har sluppet.
Ja.
Men din krop, den husker.
Ja.
Altså, den husker jo også, når det er et eller andet. Og det synes jeg bare, at yoga, altså, når jeg strækker ud, og når jeg virkelig mærker, så kan jeg sgu også mærke, hvor mine blokeringer er.
Ja, det er det.
Og det er derfor, jeg tænkte, det var spændende også at tale med dig omkring det her, sådan, hvordan gør man fysisk? Altså, mærker sin krop? Så du siger, hvis armen ikke vil over hovedet, så er der et eller andet, der skal kigges
altså, på. Altså alt, hvad vi har ubalancer, er jo fordi, altså vi kan jo, det er jo ligesom det her, glasset kan være halvt fyldt eller halvt tomt, så vi kan sige, kroppen er dum og irriterer, nu gør den ikke, som jeg vil have det.
Mm.
Og det er fordi, vi tror, vi skal passe ind i den samfundsenergi, der er, og det kan vi ikke, fordi den kører på et spor, som er alt for højt. Det har ikke noget med mennesker at gøre.
Nej.
Så nogle få mennesker har nogle få evner til at kan gøre noget, eller æde sig selv.
Mm. Æde sig selv, hvad mener du med det?
Jamen, jeg oplever rigtig mange mennesker, som mentalt kan kontrollere og holde på sig selv i en grad, som er ekstremt. Men det kan ikke betyde med, at de er forløste.
Ah,
vi kan jo godt være fagligt dygtige til en masse ting, men det kan ikke betyde med, at vores hjerte er modent. Og hvis vores hjerte ikke er åben og moden, så ved vi faktisk ikke, hvad vi skal bruge vores faglighed til.
Ja, det giver mening.
Fordi så bliver det egoet, prøv at se, hvor dygtig jeg er til det her.
Ja, lige præcis.
Så bliver det min egen agerende igennem livet og vise, hvad jeg kan, i stedet for, at hvis vi får et redskab, som er stort, så ved vi også, at vi skal bruge det til det højeste bedste for alle.
Ja.
Og derfor, så jeg har ikke noget imod, at folk tjener penge eller har kæmpe karriere, men der er forskel på at opnå det, for at alle på vejen har det godt-agtigt, end at jeg drøner igennem, og så er jeg røvlig glad med alle andre, miljøet og alt muligt mod jord. Fuck det, jeg skal bare derudad.
Ja, ja.
Så det her med, at vi er dygtige fagligt til noget, og ved, hvad vi skal bruge det til, det kan vi kun, når vi er åbne hjertet, ellers så bliver det et egotrip.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Ej, det var en ret fin måde at sige det på.
Ja. Så det er jo det, vi skal skelne imellem os, især i den situation, vi står i livet lige nu. Faglighed kan være en ting, men hvis deres hjerte ikke er åben, så ved de ikke, hvad de skal stille op med deres faglighed, og så er det, kan blive misbrugt, fordi at vi lever så meget i frygt, og det gør vi, tror jeg, kvæg Nu ser jeg meget tegnefilm. Jeg har 3 børn på, på 8, 11 og 14 år. Så selvom det bliver mindre nu, så har jeg set mange. men en film, som er meget, de er gode til at karikere ting og fortælle frem så, på en måde, så alle kan forstå. Og for eksempel Crude Family, hvor de lever i en hule, og hende datteren, hun vil bare ud og åbne til livet. Og det er klart, det er jo meget tydeligt, at det er farligt at gå ud af den hule. Det er det jo.
Mm.
Sådan er livet også. Så vi kan blive i hulen, og så lukker vi, laver vi en, lægger vi en sten foran vores hjerte. Og det er ret vildt, fordi at sten, det er metalelement, og det er sorg.
Ja.
Det hæmmer hjertets energi at åbne sig.
Ah, ja.
Så den er, meget, den er så spot on, at den der store sten, der lukker ind til hulen, det gør, at vi ikke kan åbne vores hjertes energi, vores passion. Hun er rødhåret, hun er ild, der er bare fuld hjerteenergi og sin.
Ja.
Hun skal bare ud og prøve livet, og det er farligt.
Mm.
Men hvis vi lærer at være i livet, så behøver vi ikke passe på os selv og være bange for det.
Mm.
Og det er det, jeg bruger yogaen og kroppen til, fordi jeg kan lige så vel fare vild, og her efter 20 år, fordi det er også et problem faktisk, når man begynder at vide en masse ting om en masse, altså om for eksempel yoga, meditation og kropsterapi. Jeg kan hurtigt også sidde fast i det. Det kan også blive et sted, hvor man kan gemme sig.
Mm.
Så det er jeg hele tiden, nu har jeg min praksis, og den holder mig vågen, men jeg kan da også få storhedsvanvid. Det kender jeg, der er mange guruer, der har. Bare det, jeg kalder sig guru, så er vi jo allerede ude i noget.
Så er vi oppe i en meget højt lag.
Så er jeg i hvert fald nødt til lige at mærke efter, hvad det her er. Ikke?
Ja.
Og det er jo ikke, fordi jeg er først og fremmest et menneske, så uanset hvad jeg har med at gøre, så vil jeg altid først være et menneske, men jeg er nødt til altid at være vågen på mit ego, uanset om jeg er yoga, eller jeg er statsminister, så er vores største opgave, det er at være opmærksom på, forbliver jeg i balance med et åbent hjerte. Og frygt, det trækker kroppen sammen, og passion, livsenergi, det åbner kroppen.
Mm. Så, men nu sidder jeg lige og tænker på, at du går jo i gang i starten af 00'erne.
Ja.
Der var der ikke så meget yoga i Danmark, vel?
Nej, altså, det har der nok været, men jeg har jo ikke undersøgt det, så jeg kan faktisk ikke sige, om det har været der, eller jeg bare ikke har set det.
Ej, ja.
Fordi at jeg anede jo ingenting. Jeg har aldrig været i en helsekostforretning før, at hun sagde, at der var noget, der hed helsekost.
Ej, ja.
Så da jeg gik i helsekost første gang, det er næsten pinligt, men nu siger jeg det, kom jeg ind, og så tænkte jeg, ved ingenting om noget af det her, så hver gang jeg derinde, skal jeg købe noget, jeg ikke kender. Og det var jo ikke sådan, man lige googlede ting.
Nej, nej, nej.
Så det første, jeg gjorde, det var at købe en lille bytte med sådan noget sort i, og tænkte, det ligner lakrids. Det var så miso-koncentrat, altså suppe, bouillon.
Ja.
Miso. Og det anede jeg jo ikke, så jeg tog en bid af det der saltting, og var ved at omkomme. Nå, men det var den måde, jeg stiftede bekendtskab med miso.
Og de sagde ikke noget til dig om,
nej, men jeg spurgte heller ikke, fordi jeg var jo meget generet, og jeg skulle måske ikke rigtig sige, så jeg tog bare en ting hver gang, og så tænkte jeg, så tager jeg det med hjem, og så må jeg finde ud af, hvad det her er. Og der stod ikke noget rigtigt, hvad det der blev brugt til. I dag er der jo mange ting med tilberedning og sådan noget, men det var der ikke, det var bare sådan en lille bøtte, og det lignede lakrids. Men det var så miso-bouillon, jeg havde købt.
Ej, det er næsten helt sødt, ikke? Altså den der... Ja. Det er også en umiddelbar tilgang.
Det er det, og den har jeg stadigvæk bevaret. Fordi det, der er ved det, det er min naivitet, eller min sådan lidt... Og naivitet er ikke nødvendigvis dårlig, fordi det er jo også en åbenhed.
Ja, det er det.
Det er jo min force i det, jeg laver. Så har jeg som i mit privatliv, det, som har været min store opgave i det her liv, det er ikke at blive udnyttet. Fordi jeg er så umiddelbar. Og hvis folk siger det der til mig, så må det være sandt. Hvorfor skulle de lyve?
Ja.
Det er min umiddelbare tilgang til alt. Jeg er ikke særlig mistroisk om jeg er særlig et eller andet. Så jeg kan holde mig åben i den energi, men jeg har så været for meget i ubalance i mit talent. Og det er jo det, vi gør. Hvis der er noget, vi er gode til, så gør vi kun det. Men så tipper vi jo til den side, vores talent er.
Ja.
Så jeg har ligesom skulle lære på den hårde måde, og sådan er det jo nogle gange, at folk ikke altid siger sandheden.
Ah, ja.
Og de ikke altid ved det bedste. Og det har faktisk, jeg kan ikke engang sige i dag, jeg er ked af, at jeg skulle igennem de her ting, for faktisk har det været en kæmpe gave.
Jeg skulle ikke sige, det er jo en livsgave.
Hold kæft, hvor er jeg vågnet. I den grad. Så jeg har fundet ud af, at det med at lytte til folk, jeg lytter meget til folk, og så tager jeg det med i min morgenpraksis. Og så er det, at min mave fortæller mig, hvad der skal igennem systemet, som måske ikke er sandt, eller der er en dagsorden, eller nogen har noget ego på spil, som ikke er mit.
Ja, ja.
Og så i forhold til, okay, det er det her, du kan tage til dig, det er det, du skal lære, eller det er det, du kan gå videre med.
Mm.
Og det har jeg gjort rigtig meget i forhold til den situation, hele coronasituationen, som virkelig har sat mange ting i spil for os som mennesker, helt eksistentielt, hvad er det egentlig, vi står for.
Ja, det må man sige.
Og der har jeg brugt det helt, hvor står jeg henne, hvis de gør det her i skolen? Hvordan har jeg det så i forhold til mine børn? Hvad vil jeg gøre?
Mm.
Og så lytter jeg til alt muligt ude, og så sætter jeg mig ned og mediterer. Og det, som min krop fortæller mig, det er det, jeg går efter.
Du bruger jo kropsterapi. Det er jo, det er jo en del af dig. Ja. Laver du også fysiske behandlinger på folk? Der tænker jeg da også, der er også noget spirituelt indover, hvor du mærker ind i mennesket. Ja. Det er jo ikke kun hænderne, der mærker.
Nej, altså, man kan sige, jeg har aldrig rigtig brugt ordet klaverjance, men vi er jo alle sammen åben for tilgang, hvis vi tør åbne den kanal. Og jeg tror egentlig bare, at jeg har aldrig søgt klaverjance eller brugt det på den måde. Det er ligesom bare kommet, at jo mere jeg har renset min krop.
Ja.
Og det er jo egentlig det, man gør i yogaen, i kinesologien, altså inde med yin og yang og med medianer. Der bruger man medianerne som nogle energikanaler, som man kan rense på alle mulige måder.
Ja.
Inden for yogaen, der hedder det nadis.
Ja.
Og det er egentlig det samme, energikanaler. Mm. Og hver gang, at du bruger yogaen, kan man sige, som den måske er ment til at vokse som menneske på alle plan. Der er noget, der er meget mere fysisk, og der er noget, der er... Men, altså yoga er jo for sindet, men man nogle gange skal gå igennem nogle fysiske ting for at kunne åbne til sindet. Så alt det her udrensning, alt det her, det energimæssigt begynder at åbne de her kanaler. Og når de åbner, så kommer tingene jo til os. Og nogen får det som billede, eller nogen ser ting, og jeg har det, når jeg rører et menneske, så sker der noget. Når jeg ser en krop, jeg er meget... eller jeg bare rører dem, så kommer ordene til mig. Så i starten blev jeg uddannet kropsterapeut og gjorde meget, kan man sige, jeg vil gerne være kropsterapeut, så jeg gjorde mig meget umage for at bruge det system. Men det var egentlig bare noget, jeg havde brug for. Da jeg var på skolen, fordi jeg startede faktisk med, at jeg underviste yoga, og folk, når jeg så rørte dem, så sagde de, Rikke, kan du ikke røre noget mere ved mig? Og så kom folk bare hjem på mit gulv, og så rørte jeg bare ved dem. Og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg gjorde om... Og der er sådan en meget sjov episode, fordi vi bestemmer måske ikke noget selv. Jeg gik på biblioteket, og så var der en bog om Reiki, der ligesom på en eller anden måde, uanset hvad hylde jeg kiggede på, så stod den der hver gang. Og så tog jeg den med, og hver gang ville den ikke lånes.
Nej.
Den blev ikke registreret. Og det er jo ikke sådan, at det bippede eller noget. Så gik jeg tilbage med den, og på en eller anden måde så dukkede den op igen, og så blev den ikke registreret igen. Og efter 3 gange, så tænkte jeg, det er et tegn. Og jeg har aldrig læst den bog, men jeg ved præcis, hvad der står i den.
Ej, hvor er det sjovt.
Og det er jo som om, den nærmest hoppede ned. Og det har jeg også oplevet i Lufthavn nogle gange. En bog, jeg skulle læse, som egentlig var en roman, men skrevet af en psykolog fra England. Og der var noget historik og noget, jeg skulle lære omkring. Noget feminin energi. Og den sprang også bare ned i hånden. Altså nærmest væltede ud af hylden. Så jeg har egentlig bare ladet mig gå med i der tilfælde.
Og, det er sjovt.
Og så har tingene formet sig, så når jeg rører en krop, så sker der nogle ting. Så da jeg var på skole, der var det sådan, at det er derfor, jeg gør det der.
Mm.
Men så gjorde jeg mig umage, for jeg ville jo rigtig gerne ligne de andre kropsterapeuter, så jeg gjorde mig rigtig umage for at gøre det samme som dem. Og så skete der nogle ting i mit privatliv, som gjorde, at jeg flyttede klinik, og så tænkte jeg bare, nu gør jeg lige præcis det, jeg har lyst til.
Ja.
Så nu rører jeg bare, og så gør jeg noget. Så det er kropsterapi, for jeg bruger kroppen som udgangspunkt, og de teknikker. Men i virkeligheden er det min intuition, fordi når jeg rører en arm, så fortæller armen mig, hvad der sidder der.
Ja.
Og så finder jeg, og det der så er mit største job, det er at vide, er folk klar til at høre det, hvordan skal jeg formulere det, du ved, hvor er de henne selv?
Ja.
Fordi jeg kan mene nok så meget, eller lytte og få beskeder, men hvis folk ikke er klar til at se det, så vil jeg hellere have, at jeg møder dem, hvor de er.
Ja,
og det er faktisk det, der er allersværre, synes jeg, som undervise eller behandle eller sådan noget, det er at tune fuldstændig ind, hvad er min historie, hvad er deres, hvad er mit ego, hvornår er det, jeg har ambitioner på deres, altså hvor ren kan jeg holde mig i den. Og der kan jeg se, hvis jeg går efter min intuition, så er det som regel den, der hjælper mig. Og nu gør jeg mig til dommer om jeg er rigtig og forkert i det her, men jeg er faktisk den, der hjælper mig allerbedst til at holde mig så ren som muligt i forhold til mit eget ego og deres et eller andet, ikke? Altså det spil, der kører mellem to mennesker.
Ja, det er præcis.
Men kroppen er dejlig, fordi den er bare nøgtern.
Hvordan bruger du så yogaen? Altså er det ligesom sådan en form for medicin, når man har...
Ja, men jeg bruger yogaen, fordi jeg kan jo ikke redde folk.
Nej.
Jeg kan guide, altså jeg plejer at forklare det med, at jeg kan følge dem over en trafikeret vej, kan jeg holde dem i hånden, de skal selv gå over. Og så er yogaen redskabet, og det er en behandling, hvor jeg sådan lige kan tune helt specifikt ind på dem, og så får de yogaen som redskab til at tage nogle skridt videre. Så jeg tiltrækker meget sjældent folk, der ikke ligesom på en eller anden måde er klar til at tage det næste skridt og selv gøre noget.
Ja.
Og så har jeg, altså dem der vil mere, har jeg kropsterapeutisk yogauddannelse, ja, og jeg har jo selv skabt kropsterapeutisk yoga. Fordi man kan sige, at jeg har samlet alt det, jeg kan, og jeg har brugt meget energi på, hvad jeg skulle, fordi jeg synes ikke, jeg lavede Shivananda, så skal du lave det,
ja,
den serie på den måde, ja, og køre den energi. Og så prøvede jeg dynamisk, jeg prøvede alle mulige ting, og jeg kunne ikke få navnet, der var noget i det, der ikke passede. Og så faldt jeg, sådan en dag i min meditation kom kropsterapeutisk yoga, og jeg vidste, det var det rigtige.
Mm.
Og det er jo egentlig det samme, fordi yoga i sig selv er terapeutisk.
Ja.
Det ved man bare ikke, og det, man behøver i virkeligheden ikke vide det, eller man behøver ikke at være derfor, man bruger yoga. Man kan godt bruge den bare som gymnastik, fordi det åbner sig automatisk. Men, så det er ligesom, man siger to tvillinger. Ikke? Det er dobbelt. Altså, vi ved, at tvillinger er to, men vi siger to tvillinger, så det er sådan ligesom dobbelt, man siger det. Og det er kropsterapeutisk yoga ordet også. Men det ord kom til mig, og det har jeg, altså, så jeg har kropsterapeutisk yogauddannelse, så yogaøvelserne er de samme, man kender, men måden jeg guider eller adresserer, eller, det er anderledes. Og der bruger jeg kroppen som udgangspunkt, og ikke egentlig yogaen.
Jeg synes, det var sjovt før, eller pudsigt, da du sagde, at yoga er for sindet.
Mm.
Det er faktisk første gang, jeg har stødt på det, fordi man siger jo, at yoga er for kroppen.
Det er fakirens vej.
Det er spændende.
Ja, fakirens vej er hvad hedder kroppen, og yoga er for sindet. Det er for det mentale. Men du arbejder der gennem kroppen til sindet.
Ja, det giver
fordi at jeg kan jo bilde mig hvad som helst til.
Ja, ja, ja.
Men der er forskel på, hvad, altså væren og det, der er, og det, vi tror, og det, vi ønsker os, og det, vi er blevet opdraget til, og det, vi sidder fast i.
Ah, ja.
Så som menneske er vi jo som udgangspunkt en eller anden, altså åbne. Sjælen er i hvert fald åben, og så alligevel har den jo også nogle ting med sig, ikke? Så man kan sige, hvad er åben?
Ja.
Men den er i hvert fald meget ren i en kærlig energi. Og så sker der ting for os igennem livet, og det kommer jo helt fra, når vi bliver ammet. At når vi bliver ammet, så er det jo kærlighed, tryghed og mad. Og hvis mor sidder og har en depression eller et eller andet, den energi går igennem maden.
Ja, det giver mening for mig.
Så alle, jeg tror ikke, man kan sige, at der er nogen, der ikke har en spiseforstyrrelse. Det er meget få mennesker, der egentlig har en reel forhold til mad, som mad er. Og det er også derfor, jeg for eksempel har lavet meget fastekurser. Det er jo egentlig ikke på, altså, det er ikke fordi folk skal slanke sig eller et eller andet, det er for at finde ud af, hvordan mad præger os. For når du tager mad væk, så kommer det alle de der mønstre forbundet med mad, og det orale op.
Ja.
Og når vi spænder i munden, så spænder vi også i anus. Og det er de to ind- og udgange, vi har mellem det indre liv og det ydre liv.
Stop lige. Når vi spænder i munden, så spænder vi i anus?
Ja. Så de spændinger, folk har i ansigter, især omkring munden, de fortæller lidt om, hvordan vi agerer i livet. Så for eksempel, at lunge og tyktarm hænger sammen.
Det er vi ude i de fem elementer nu?
Ja, vi er ude i de fem elementer. De hus, eller de herskes både i Ayurvedaen og i kinesiologien.
Ja, ja.
Og det er jo, kinesiologien er fra Kina, og Ayurvedaen er fra Indien.
Ja.
Og det er jo to forskellige store lande og forskellige kulturer. Men jeg tænker, at meget af det, hvis man lagde det oven på hinanden.
Ja, det tror jeg faktisk.
Og lige så vel som vi i Danmark, der er noget, vi ikke kan dyrke her på grund af klimaet, så der er jo nogle kulturelle og nogle, kan man sige, klimatiske ting, der gør, at tingene er, som de er.
Ja.
Jeg tror også, at heksene, de gamle hekse i Danmark, har jo haft al den viden.
Ja, det tror du.
Men det er blevet brændt på bålet.
Ja.
Så derfor er den viden måske ikke tilgængelig på samme måde som Ayurvedaen og kinesiologien, som på en eller anden måde er blevet bevaret.
Mm.
Og alligevel blevet brugt, selvom at det ikke har, på nogle punkter har været helt okay. Ikke?
Ja.
Så inden for kinesiologien, der bruger man medianerne. Og dem, der er ligesom 12, som er mest tilgængelige, og dem, man mest ligesom taler om eller bruger. Og der er lunge og tyktarm, det er et par. Og det er munden. Det er trækvaden gennem næsen og munden.
Ja.
Det er lunge.
Ja.
Og tyktarm, det er anus. Så hvis vi ikke kan slippe livets affald, det gør tyktarmen, og det er også mentalt, så stagnerer sorgen i lungerne, og så kan vi ikke trække vejret.
Ej, hvor er det. Det er meget interessant, for det er også rod og halschakra på den måde. Ikke?
Ja. Jeg bruger, og det er det, man skal finde, det er, fordi man kan nemlig også tale om det gennem chakra og alt muligt andet. Men den måde, jeg forstår det bedst på, er gennem Ayurvedaen og kinesiologien. Men jeg er sikker på, hvis jeg dykker ned i chakrene noget mere. Det er jo ikke, fordi jeg ikke bruger dem, men jeg bruger dem ikke særlig meget. Fordi de ord, der er i det andet, forstår jeg bedre.
Ja, det giver mening. Det er bare sproget, der taler.
Ja, så jeg tænker, at vi som menneske skal bare vælge det. Altså alle veje fører til Rom. Vi skal bare vælge det, vi forstår nemmest, fordi så er der hul igennem.
Ja.
Og så får altså, vi den hjælp, vi skal have.
Jeg bliver nødt til det, at spørge dig, fordi at, nu var jeg hos en af mine veninder her forleden dag, som kan alt muligt. Hun er zoneterapeut, og jamen, jeg kan starte. Ja. Og så siger jeg altså til hende, at jeg har sådan ondt i min store tå, den er sådan ligesom følelsesløs. Ja. Ikke? Og så gik hun op, og så tog hun fat i min kæbemuskel, og så siger hun, Manabella, du er jo også bare helt spændt her. Ja. Ikke? Og så sådan, er spændt?
Ja.
Og så siger hun, kan du godt se dit ansigt? Og sådan, du ved, så fik jeg nåle i ørerne og sådan noget. Ikke?
Ja.
Men hvor jeg sådan tænker, jeg har lyst til at spørge dig, hvad betyder det så, når det er, at den er spændt?
Men det der er sådan forskellige ting i det, men altså man kan sige, jeg tænker, hun har været inde på noget, der hedder gale lever.
Ja, højst sandsynligt. Ja.
og hvis du har meget ild i dig generelt, så er det også et organ, altså gale lever, som tit er meget aktivt.
Ja, ja.
Så man kan sige, at din force er måske, at du har hovedet godt skruet på, og så ryger du der ud af.
Mm-hmm.
Men hvis du kun gør det, så ryger du i ubalance.
Ja, lige
fordi så bliver der for meget ild.
Ja.
Så du vil altid skulle balancere den og holde, altså lad være at putte så meget brænde på.
Lige præcis.
Ja.
Det vil sige, at jeg skal have nogle fridage, hvor jeg kan lade for eksempel, op igen, ikke, når jeg arbejder meget.
For eksempel. Ja. Eller altså, du har bare en tendens til at gå i nogle ubalancer, og andre har i andre ubalancer.
Ja, lige præcis.
Så jeg har meget, for eksempel inden for Ayurveda, har meget det, man kalder luft.
Ah ja.
Det vil sige, at jeg skal altid bare slappe af. Det er sådan lidt vimmer og sådan lidt, hvad sker der nu, og hvad et eller andet. Ikke? Så det her med egentlig at kunne have yogaen som substans.
Mm.
Og den læge, jeg mødte i Indien første gang, jeg var dernede, og har jo arbejdet sammen med, har folk med til Indien, sådan nogle 14-dages retreat. Og han har jo sagt i mange år, at du skal have noget kød, fordi du er for skrøbelig.
Nå.
Og det her med, at vi ikke bare kan sige, at så vegetarisk eller det ene og det andet, altså det kommer an på, hvor vi er i livet, hvad for nogle ubalancer vi har, og hvad landsdel vi er i.
Ja.
Fordi det, der er vigtigt, er jo, at tingene hænger sammen.
Ja,
så jeg tror ikke på askese. Jo, så skal man gå hele vejen og blive munk og køre den helt ud.
Askese.
Askese med alt det med mad, det med livet generelt. Jeg tror, vi skal leve livet.
Ja, ja, ja.
Men vi skal tænke os om.
Ja.
Og det er jo balance.
Så og mærke ind i, hvad vi står i.
Ja,
ikke?
Og man kan sige, det er sund fornuft. Så nogen gør én ting, og det virker for dem, og nogen gør. Så egentlig virker alle ting og alle kuger og alt muligt. Men det kommer an på, hvem vi er.
Mm.
Hvor vi står henne på vores vej i livet, hvilke nogle ubalancer vi har.
Ja.
Så det der egentlig er, når man er, hvis man er nybegynder inden for det alternativ, så vil jeg egentlig råde til, at man prøver forskellige ting.
Ja, enig.
Fordi så lige pludselig, det her virker for mig nu.
Mm.
Og så kan det være om 3 år, nu er det det her, nu er det den ubalance, altså nu skal den ses gennem det her.
Ja, ja. Jamen, det er helt rigtigt.
Så derfor synes jeg også, at det er spændende, at du har så mange forskellige inden, fordi det alt virker. Det er kun et spørgsmål, ligesom, hvornår vi møder det, og hvor.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Altså, det var ret interessant, det du siger med for eksempel, altså, jeg er jo overvægtig, jeg har været på enormt mange diæter, og også prøvet sådan at lave om. Og nogle gange, så når jeg, altså hvis jeg går i gang med noget, så har jeg meget ildenergi på det, ikke? Og så ved du, så skal ting gå stærkt, ikke?
Ja.
Og der kan jeg godt mærke, at også kvad du sagde før, det der med, at alle har en eller anden form for spiseforstyrrelse.
Ja.
Det der med at mærke, hvad er det, næringen gør mig, og der er nogle diæter, som overhovedet ikke passer til mig.
Præcis.
Og så er der nogen, som jeg har lige været igennem sådan en suppekur.
Ja. Ja.
Og for mig handlede det ikke om at lave quick fix.
Nej.
For mig handlede det om at komme i gang med at rense min krop ud og give den noget sund næring, og måske ikke så meget næring.
Ja.
Sådan så at jeg rent faktisk kunne komme i gang, og det virker for mig.
Ja.
Og jeg kan godt lide suppen, så derfor får jeg da ikke, du ved, sådan modstand på den. Men det, jeg kom i gang, og på 8 dage har jeg tabt 5 kilo, ikke? Og jeg kan mærke, at jeg spiser næsten ingenting. Og det der med at pludselig mærke min krop, altså du ved sådan, mærke ind og sige, okay Annabella, du er ikke sulten, så drik en kop kaffe, eller drik et glas vand, det kan være det, fordi din hjerne bare vil distraheres.
Ja.
Den der følelse ind, den ramte mig bare, da du snakkede om det før, hvor jeg sådan tænkte, det er faktisk det, jeg står i lige nu. Ikke? Ja. Det der med at mærke min fysiske krop og nære den og give den det, den har brug for.
Jeg bruger for eksempel yoga. Altså, jeg har en morgenpraksis. Jeg står op, nu har det været ferie, men så står jeg op klokken 5 hver dag.
Oh, ja.
Og så har jeg min morgenpraksis, fordi at jeg skal jo i gang og har 3 børn, der skal ud døren. Så jeg skal, altså 6:30 skal vi i gang derhjemme, for at alle kommer afsted til tiden. Så hvis jeg skal have tid for mig selv, så er det der, det foregår. Og ellers så kan jeg falde i min offerenergi og sige, at jeg er også alene med 3 børn, og derfor får jeg ikke gjort en skid.
Ja.
Og det vil jeg sige, det har jeg ikke prøvet, fordi min praksis var integreret, da jeg blev skilt og blev meget alene med de her 3 børn. Så derfor har jeg bare kunne fortsætte den.
Mm.
Men det er tydeligt at mærke, at det er der, hvor jeg hver dag ligesom får renset ud, og det er også med informationer og med alt, hvad livet nu byder.
Hvad gør du så i din morgenpraksis?
Der laver jeg åndedræt og meditation og yoga.
Oh, ja.
Og så kan det være nogle gange, hvor der er noget på spil, hvor jeg måske bare mediterer en time.
Okay.
Og så kan det være nogle gange, hvor jeg... Altså, jeg vil gerne lave lidt af hver. Det er det, der passer bedst. Og så kan det være, at jeg nogle gange mediterer, og så går jeg ned i havet. Jeg bader hele vejen rundt og bor tæt på vandet, så det er muligt for mig. Ikke?
Hvor bor du hen?
I Liseleje ned til vandet. Ja.
Så du har adgang til
det gode hav. Det er ikke sådan altid lige til. Det er også, hvor man bor hen. Ja, og så prioriterer det, for jeg er jo langt på arbejde ind til klinikken inde i København.
Ja.
Men jeg kan mærke, at jeg skal have de her elementer tæt på mig, og de store træer, gamle træer. Ikke? Altså, jeg kan mærke, at jeg skal have noget natur omkring mig, for ellers så fungerer det ikke for mig.
Hvor lang tid tager det at køre ind til København?
En times tid.
En time, okay.
Altså, man kan sige, at jeg er jo selvstændig, så jeg kan et langt stykke hen ad vejen næsten selv planlægge det.
Men du har vel også en yogahold og sådan, ikke?
Jo, jeg har ikke så mange mere faste yogahold, fordi det er mere kurser, eller jeg bliver inviteret ud til noget og underviser. Så jeg har et fast yogahold inde i København, og så har jeg de to op tæt på, hvor jeg bor.
Ja.
Jeg har altid noget tæt på, hvor jeg bor.
Ja, det giver også mening.
Ja. Og det er mere også, fordi ellers så får jeg en masse folk hjem i stuen, og det har jeg ikke noget mod, men det er også rart at kunne have det adskilt. Og jeg har også nogle børn. Og så har jeg
sin privatsfære. Ja, lige præcis.
Ja, jeg er nu egentlig meget god, fordi hvis vi hviler i os selv, nu har jeg jo boet i kollektiv og i bofællesskaber, og der lærte jeg meget af, at og især Indien faktisk er nok der, jeg mest har lært det. Fordi jeg kan huske, første gang jeg var i Bombay, så kommer jeg kørende sådan, altså det er sådan en, jeg tror 2 vejbaner i hver side, og der er bare ramachan og os, og alt hvad der kan være kaos i Indien. Og så sidder der sådan, du ved, der er mange familier, der bor i sådan barakker eller små papskure, og så sidder der sådan en familie og snakker, jeg sidder i sådan en bil og ved at omkomme af varme. Og så sidder der en familie sådan ud til den der helt vildt kaotiske vej af Indien, og det er varmt og sod og... Og så er det som om, de sådan bare har, nå, hvordan gik det, du ved, du var ude af et eller andet samme skrald, eller var i skole, eller hvad det var. Så sad de ligesom bare og havde en familiedialog med total kaos omkring dem. Og der blev det tydeligt for mig, at væren er noget, der er inde i jer selv. Frihed er noget inde i jer selv, det er ikke noget. Så det er jo dejligt at have, kunne give sig selv natur og en masse ting. Men i virkeligheden er det jo inde i jer selv, det skal. Og det understøttede så at bo i bofællesskaber, at det at turde være sig selv og finde fred inde i sig selv, uanset hvor man er, så betyder det ikke så meget, hvad der er rundt om.
Hvis nu at vi skulle give lytteren eller mig en god opskrift på sådan en dag, hvor man får mærket sig selv, eller en god morgenpraksis, hvad kunne du anbefale, at man gjorde?
Altså det, som jeg ser, hvor folk tit går galt, det er, at de tager munden for fuld.
Ja.
Så skal det være hele programmet og halvanden time, for ellers så bliver man jo ikke spirituel og i dybden. Og faktisk, altså 5-7 minutter.
Mm. Hvad, meditation eller hvad?
Det kan være hvad som helst, men vi kan lave en øvelse, hvis du vil.
Ja, det skal vi da.
Fordi det er faktisk meget tydeligt at mærke, hvor lidt der skal til, før der sker noget.
Ja.
Så en grundting er, at angst går indad og ligger sig omkring knoglerne. Det suger kroppen indad.
Angst. Ah, ja.
Og frygt, ikke? Og vi er hele tiden ikke frygten for ikke at være elsket. Det behøver ikke at være frygt for at tage på arbejde. Nej, det kan være dybere energier, som ligger, Gud, jeg er aldrig god nok, eller beder jeg nogensinde til noget, eller elsker de mig, hvis jeg ikke gør, som de vil have, eller alle verdens ting, er der dynamikker i os mennesker. Og det er sådan nogle, der styrer os ubevidst. Og passion, og det er også selvkærlighed. Altså det er der, hvor vi skal, ligesom hvis du har elsker med en, du virkelig kan lide, så åbner kroppen, så ikke der er noget, der svulmer op, og vi bliver varme.
Mm.
Det er en udadgående energi. Så rigtig mange mennesker render rundt med kolde hænder og fødder.
Mm.
Og i forhold til Ayurvedaen, så har man... Når man er i ubalance, så for eksempel vata og kaffe, der er det et meget tydeligt tegn på, at der er lukket af for noget energi. Hvor pizza generelt har varme, og som regel varme hele tiden. Og det kommer an på, om man er det fysisk eller mentalt, eller hvordan ubalance er. Det er sådan en større videnskab at gå ind i det. Men sådan helt basalt noget, man kan gøre, det er at flette fingrene og strække armene frem foran, sådan vende håndfladerne ud af, og så tager armene op over hovedet. Og hvis man sidder på en stol, som vi gør, så tager man fødderne i gulvet, og så rejser man lige energien op igennem ryggen her. Og hvis man sidder på gulvet, så kan man sidde i skrædderstilling eller hvad man vil. Og nu kan jeg se, at du er hypermobil. Så det vil sige, at i dine skulderleder, du kommer rigtig langt op, og så mister du kontakten nedad til. Så prøv at tage halebenet ind under det. Den anden vej. Ja, sådan der. Så sker der noget op i dine skuldre, kan du mærke det? Så kommer der lidt modstand.
Ja, det er rigtigt.
Ja, fordi når man er hypermobil, så er der lidt nogle andre spilleregler. Så du skal helst have et eller andet, der du kan spille op imod. Og derfor så skal man tit have sådan et ekstra, for eksempel halebenet ind under.
Ej, det er ret interessant, du siger det, fordi jeg er sådan en, der godt kan lide at sove med armene op over hovedet, og jeg får skurt i skuldrene.
Ja, det gør du, og det er fordi, du simpelthen lader dig, kan man sige, nogen spænder op, det gør jeg var stiv som bræt, og nogen splatter ud. Og det er bare en måde at beskytte sig på, og så er det bare forskelligt, hvad vi gør som
mennesker. Men det er den første nogensinde, der har sagt det.
Ja, det var du kan se halebenet ind, når du laver yoga, så kan du allerede mærke, at så får du lidt modstand, og skal du have præcis. For at kunne mærke din grænse, for ellers går du ud over grænsen. Og så hvis man sidder her og mærker sædet og fødderne og bare lader det risle ned igennem armene, så kan man mærke, at der begynder at ske noget. Det kan også være, at man er allerede træt nu.
Ja, jeg kan godt mærke, at jeg er lidt
træt. Ja, lige præcis.
Jeg kan også mærke blodet, præcis. Der sådan risler ned igennem armen. Altså, sådan.
Altså et helt gammeldags armsving eller armen over hovedet, det er så godt for vores helbred på alle mulige planer.
Og så lige så stille. Det er så enkelt og så genialt. Ja.
Så prøv bare at tage hænderne ned og lægge hænderne på benene og tage håndfladerne opad. Og så kan du mærke, at du fik varme i kroppen, og der lige skete. Så har du vækket energien. Tyk.
Ej, hvor er det genialt.
Så, altså, det
så enkelt.
Så enkelt. Så det behøver sikkert at være det store forkronede yogaprogram. Nej, det kan være helt bare. Og det, der er vigtigt for mig, det er, at folk kommer i gang. Og jeg har sådan nogle mantra, jeg har i forhold til kropsterapeutisk yoga, eller sådan hele mit virke.
Mm.
Og det er, at bevægelse er liv.
Ja, lige præcis.
Så når vi ikke kan mærke vores arme, så er de ved at visne, så er de ved at dø. Så er vi simpelthen nødt til at skabe noget energi og dynamik. Og det er ikke bare at løbe et maraton. For det er ikke nødvendigvis sundt. For det kan man løbe på vilje.
Ja.
Og der kan man æde sig selv. Og det er ikke noget med at hele sig selv. Så det, jeg bruger mantra til, det er ligesom en bøn eller ligesom en rød tråd. Af mit firma, det hedder Sanum, og det betyder healing.
Ja.
Og det er fordi alt, hvad jeg gør, det gør jeg for healing.
Ja, selvfølgelig.
Og det er for, at jeg selv bliver ren. For jeg ikke kommer ud i. Jeg gør det, fordi det er det, jeg tjener penge på. Jeg skal forsørge min familie. Det kunne hedde Rikkes yogaskole. Så bliver det alt muligt andet. Men healing, så er mit navn, mit mantra. At alt, hvad jeg gør, det skal være for healings skyld. Om det er mit, du ved, om jeg gør det. Altså, jamen alt i mit virke, og så også faktisk privat bruger jeg det.
Ej, det er helt, det samler jo fuldstændig. Ja. Det giver så god mening. Ja.
Fordi så farer jeg ikke selv vildt.
Ja.
Altså i mit ego, der ligesom pludselig, så skal jeg også lige, lige manifestere. Jeg skal også lige du ved, være lidt og vise mig lidt her. Så kan jeg hele tiden, Rikke, hvorfor gør du det her? Healing for det højeste bedste for alle.
Ja.
Så det er ikke noget med, at jeg ikke må tjene penge.
Nej,
det er bare,
nej.
Hvordan gør jeg det?
Ja, lige præcis.
Så det prøver jeg hele tiden at finde balancen i. Så, men bevægelse af liv er bare sådan altså hvis der er noget, der er dødt, hvis der er et led, der er lukket, eller et knæ, eller et organ, så skal det have liv. Og så kan det være forskellige ting, der gør, det vækkes.
Nu har vi talt om armene.
Ja.
Det kunne jeg mærke. Det var ret tydeligt.
Ja.
Hvad med benene? Hvad vil du anbefale? Jeg ved godt, vi ikke kan sidde her og lave benøvelser, men hvad tænker du?
Altså sæt sig på gulvet med ryggen op ad væggen, og benene lige straks samlet frem foran.
Ja.
Er fantastisk. Hele bagsiden, der sidder blæremedianen.
Mhm.
Og hele bagsiden og blære energien, det repræsenterer kontrol i ubalance. Og vi holder kun fast, når vi er bange. Og lænden, det er kroppens håndbremse. Jeg kender ikke nogen, der ikke har ondt i lænden.
Nej.
Nej, og det er fordi, vi trækker håndbremsen, når vi bliver bange, så trækker vi håndbremsen. Når livet går for stærkt, og vi ikke kan følge med, så trækker vi håndbremsen.
Så hvad gør man ved lænden? Er det også bare at sidde ret?
Det er simpelthen stræk hele bagsiden. Så det er egentlig en øvelse, der er ret fantastisk i yogaen, hvor man sidder på gulvet, strækker benene foran sig, og så slipper man i nakken, så hagen kommer mod brystet, og langsomt så kommer vægten for hovedet hjælper ind ud over benene. Den hedder forbøjet, men dens rigtige navn, det er Pose of Surrender.
Ej.
Og overgive sig til det
der. Ja, selvfølgelig.
Ja.
Ej, hvor fedt.
Så sådan en som dig, der har lidt hypermobilitet, du skal faktisk helst sætte fødderne ind til, for du kan sikkert komme langt ned.
Ja, det vil jeg godt kunne. Ja.
Så du skal sætte fødderne ind mod væggen, så du flekser fødderne, fordi du skal have noget modstand, så du kommer tilbage og mærker din grænse, for ellers så splatter du ud i øvelsen.
Ja, ja.
Men de fleste halvstive dødelige som mig, de skal sætte sig op ad væggen og strække benene og lade dem være samlet, og så komme ud over benene.
Ej, ja.
Og det er fordi, det er så crazy. Den tager, altså man kommer ind på så, jeg kunne tale om den yogaøvelse i 100 år, for den kommer ind på så mange ting. Nu har jeg bare den umiddelbare med bagsiden.
Hvor længe skal man holde den?
Jamen, hvis man laver den første øvelse med at tage armene over hovedet, og den her foroverbøjet for eksempel, og så kan man tage en øvelse mere, hvor man ligger på gulvet og sådan roterer om sin egen ryg, så den hedder universal stræk, ikke? Hvor man ligesom twister benene til en side og armen til den anden side.
Armen og hovedet skal den samme side, og benene skal over hinanden til den anden side. Ja, okay, ja.
Så man ligesom, hvis man vrider en karklud, og det er hver sin vej, ikke? Hvis man laver de tre øvelser, det kan man gøre på 5-7 minutter om morgenen, så man ligesom er et par minutter i hver.
Så er man ligesom i gang.
Så er man i gang.
Fordi bare det at tage armene over hovedet, altså, nu er det jo ikke, fordi jeg er nybegynder inden for yoga, men bare det stræk, altså, når nu vi bare sidder og taler om det, det havde der en enorm effekt. Altså, der kom der cirkulation rundt, og så fik man lige den der.
Og i armene er der hele 6 medianer. Det vil sige, at det repræsenterer 6 organer også. Det vil sige, at det er allerede 6 organer, at du giver blod og liv til, bare ved at tage armene over hovedet. Samtidig med, at du lige, du ved, lufter ud mellem rygvivlerne og hvad hedder det, ribben og sådan. Altså, du får lige sådan, du ved.
Men det er ret interessant, ikke?
Ja.
Fordi at som du selv siger, vi mennesker, eller mange af os, har jo det der med, at når vi skal starte noget nyt, så går vi all in, ikke? Og så det, dør vi i det.
Hvem dør? Og der er jo mange, der siger, Amrik, du laver halv... Ja, men det, jeg har også været i gang i 20 år.
Ja, ja, lige
det, var ikke, det kunne jeg ikke da et.
Nej.
Så måden, jeg startede på, der gik jeg jo til yoga hos en yogalærer, og vi lavede de der 7 øvelser, som jeg kunne. Dem lavede vi næsten hver gang.
Mm.
Og det var rigeligt for mig. Jeg kunne slet ikke overskue mere.
Mm.
Og så måden, det skete på, det var nogle gange, så tog jeg nattøj på, og børste tænder og gjorde mig klar, og så lagde jeg mig ind på stuegulvet. Og i lang tid, der faldt jeg jo søvn, der nåede jeg jo ikke at lave nogen øvelser, for jeg startede altid i hvilestilling.
Mm.
Men så lige pludselig, så fik jeg lidt mere energi, og så, og jeg kunne ikke engang huske de der 7 øvelser, det var helt vildt. Men så kunne jeg huske en øvelse, så gjorde jeg den. Og i starten gjorde jeg det om aftenen, fordi at der vidste jeg, der kunne jeg ikke udrette mere. Så der kunne ligesom ikke stikke af for mig selv.
Nej,
det havde jeg gjort hele dagen.
Mm.
Og der var ligesom, nu var det ligesom lukket alle steder. Nu kunne jeg ikke mere. Og så gik der nogle år, og så begyndte jeg at lave, altså har jeg været på noget, altså meget silent retreat, det med at sidde alene, og så faste har jeg brugt rigtig meget, det har virkelig, og ikke faste, fordi jeg aldrig har været overvægtig, eller egentlig haft de store ubalancer i min krop, det har altid været mest sindet, jeg har arbejdet med, men jeg kunne mærke, at jeg mødte alle de der dynamikker, når jeg fastede.
Ja.
Så at det også kan have en effekt for kroppen, men det kan lige så vel være negativt som positivt, fordi jeg har mange, der kommer til mig, eller ringer sig, jeg skal detoxe, jeg skal et eller andet. Men det er stresset.
Mm.
Så hvis du er stresset og kører en faste, så er det for hårdt.
Ja.
Så det skal en faste er god, hvis den kommer på det rigtige tidspunkt, og så er der mange forskellige former for faste. Så det med at bruge det til et tidspunkt, hvor du trækker dig tilbage. Ikke? De gamle, eller medicinmænd inden for indiansk kultur eller visdom, de trak sig tilbage, gik væk fra lejren, satte sig alene, fastede, og fik de, og ligesom når de havde renset alt deres ego af og sådan noget, så kom de besked, eller de skulle have for
præcis.
At stamme.
Ja.
Så det ikke var deres eget.
Ja.
De var nødt til at sætte sig ned og ligesom slippe deres eget ego og alt deres egen fnider, og så kom informationerne rent til dem, hvad der var bedst for helheden, altså stammen.
Ja, det er interessant, hvordan når mindsetet det lige pludselig sådan ændres, når man bliver bevidst om, hvad er det, vi kan pille ved for at blive mere rene, som du også talte om. Ikke?
Så det er ikke bare detox, eller nogen af jer har fået at vide et eller andet sted. Jamen, jeg kan kun blive gravid, hvis jeg detoxer, og så gør de alt, og så kan de bare igennem alverdens ting. Men det kan stresse deres krop, og så bliver det meget værre.
Yeah.
Så man kan sige, altid inden jeg har folk igennem, tager en samtale med dem, for jeg kan meget hurtigt fornemme på ord og på energien, hvad er det, de er ude i.
Ja, jamen, det giver rigtig god mening. Rikke, hvad så, hvis nu man gerne vil gå til yoga hos dig, eller man gerne vil have en behandling? Altså, jeg tænker, tager du nye klienter ind, eller hvad gør du?
Ja, jeg prøver sådan at ikke at lægge for mange tider ud af gangen, fordi så er der altid lidt åben. Til dem, der ellers er der nogen, der kan finde på at booke for mange og booke det hele. Men altså, sanum.dk er min hjemmeside, der kan man se det hele.
Okay.
Om det er yogauddannelse eller behandling, om det er København eller Torup, eller hvis jeg er i Jylland, eller bliver inviteret over, eller har
forskellige arrangementer. Så lægger du det også op.
Ja.
Og hvis nu man gerne vil på din yogauddannelse, hvornår starter den?
Jeg har et hold, der starter op i januar.
Ah ja?
Ja.
Er det booket helt op?
Nej, det er
okay.
Det. Okay. Jeg har først lige begyndt, jeg tror engang, jeg har lagt datorerne på hjemmesiden. Så det er altså lidt langsomt til det der tid.
Ej, det er okay.
Ja. Ja.
Så der har man i hvert fald mulighed for det.
Ja.
Og yogauddannelsen, så vidt jeg forstod, handler jo om kroppen.
Altså det er kropsterapeutisk yoga, så man kender øvelserne, hvis man er gået til yoga alverdens steder.
Ja.
Men måden, at vi dykker ind i det, og det bliver adresseret på, er kropsterapeutisk.
Okay.
Og det vil sige, at det ikke så meget om øvelsen bliver lavet rigtigt, men om den person, der er i øvelsen, laver øvelsen, som det passer bedst til den person.
Ah ja, det giver mening.
Ja. Så, og det kan man sagtens gøre, selvom det er på et hold.
Ja.
Det kommer an på, hvad ord og måden man guider.
Mm.
Så øvelserne er de samme, men kan man sige energien, og så lærer man noget om medianerne, og man kan sige, det er egentlig ment som en uddannelse, i at tage det næste skridt, altså lære et redskab at kende til egen healing.
Ja.
Og nogen springer ud, så jeg har lige så mange, der bare tager det som deres egen rejse, som jeg har nogen, som jeg har mange yogalærere, som er uddannet, som tager det som ekstra.
Som en eller anden form for tilbygning til det.
Præcis, viden, de har. Men jeg har mange, der også bare dumper ind for højre, der aldrig har lavet yoga før, som bare, ligesom, ved, nu skal der bare ske noget andet.
Og det er der også plads
til. Jamen, jeg, på en eller anden måde passer det her, den måde, jeg underviser på, til at alle kommer med.
Mm.
Og den feedback, jeg har fra de hold, der har været, at de er kommet med. Altså alle er kommet med, uanset om de gør det, fordi nu skal de på pension, eller de er lige startet som yogalærer, eller altså lige meget hvad, eller om der er nogen, der har været gravide, eller haft ondt et eller andet sted, så er alle kommet igennem, og de har fået noget med sig, de kunne bruge.
Hvor lang tid var den?
Den er 100 timer.
100 timer, okay.
Altså, hvis man vil smage på kropsterapeutisk yoga, så har jeg forskellige små, mindre workshops.
Ah ja.
Og så har jeg online her i september, fordi at jeg er meget vedholdt med, at folk skal have deres egen praksis.
Ah ja.
Og man kan godt blive lidt skræmt, hvis man kommer hos mig, og ikke sådan begynder lidt selv, fordi så har jeg ikke lyst til at behandle folk. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil hjælpe dem, men jeg kan ikke gøre det.
Nej.
Så der er en eller anden form for deltagelse. Og det er ikke, fordi det skal være, det kan netop bare være tarmen over hovedet.
Ja, ja, ja.
Men ellers har jeg et online forløb livestream, som er hver morgen 5.30 til 6.30 i 21 dage.
Wow.
Hvor jeg sidder på, og så følger folk med hjemme i stuen. De kan kun se mig, jeg kan ikke se dem.
Ah, ja.
Men så kan de skrive i tråden, hvis der er spørgsmål, og så tager jeg det op dagen efter, eller jeg skriver derinde. Det vil sige, at folk får personlig sparring også. Jeg bliver ved at have ondt i højre knæ. Hvad kan jeg gøre? Så kan jeg være mere specifik med det, eller jeg kan have det med også i øvelserne, i forhold til, hvordan jeg guider, men også, at folk kan få, hvad følelser sidder der i knæene.
Mm-hmm.
Hvad kan man begynde at se på eller arbejde med? Og så er der nogen, der tager kost, altså diæt, følger noget diæt, samtidig med, som jeg vejleder dem om privat, det er sådan en tilkøb.
Ja, ja, ja.
Eller faster, det kommer ind på, altså hvor de står henne.
Hvad er det, jeg bruger for?
Ja.
Ej, det lyder jo som, altså ikke kun en kropslig, men også en meget spirituel rejse.
Ikke? Det er meget spirituelt.
Altså.
Jeg har aldrig tænkt på, altså og slet ikke i start, der var det jo ren overlevelse, jeg bare havde det arm og ryggen, og jeg kunne slet ikke sidde.
Ja, ja, ja.
Så jeg har aldrig egentlig tænkt på, det spirituelt, men fornemmelsen af, at man renser nærdigste, og så åbner man sig jo til noget,
ja, det gør man.
Og man har bedt om det eller ej, det kommer bare.
Ja. Ej, det lyder virkelig lækkert.
Ja.
Hvis nu man gerne vil vide om noget nyt, der sker i din forretning.
Ja, så har jeg nyhedsbrev, eller man kan følge mig på Facebook eller Instagram.
Ja. Nu er at vi ved at være til slut. Ja. Er der noget, du tænker, det manglede jeg lige at fortælle?
Nej. Vi har talt lidt om jeg skulle, at dem, der var interesseret i at smage lidt på det.
Mm-hmm.
Ja. Og jeg har de her forskellige Facebook-grupper, som er lukkede grupper.
Mm-hmm.
Men der kan jeg tænke, at vi kunne lave et eller andet med, at folk kunne blive lukket ind og prøve de en af de her grupper, og så få en uge, hvor de kan prøve det af.
Ja.
Fordi det ligger derinde.
Altså podcasten kommer jo til at ligge i uendeligheder.
Ja.
Så lad os gøre det sådan, Rikke, at hvis nu at du, kære lytter, rigtig gerne vil, vil prøve hos Rikke, ja. Så går du ind på Facebook og finder hende, og så skriver du en privatbesked,
ja.
Og skriver, at jeg har hørt Annabellas
ja.
Podcast.
Ja.
Og så ved du jo,
ja, Rikke, og så hvilken gruppe, og så lukker jeg dem ind i den gruppe, og så kan de prøve det i en uges tid og se, om det er noget for dem.
Ja, lige præcis.
Det vil jeg gerne.
Fordi jeg tænker, det kunne godt være, at de næste par år, der også kommer nogle.
Det er fint, og netop især, fordi jeg synes, at det er vigtigt, at folk, som gerne vil i gang, får en fornemmelse af, at de rent faktisk kan.
Ja, ja, altså, lige præcis.
Jeg har undervist kriminelle og stofmisbrug også, og nogen har jo altså har fået amputeret benet, eller der er et eller andet, og alle kan være med.
Ja. Jamen, jeg tænker også, at det er et af de vigtigste budskaber, jeg har med den her podcast. Ja. Det er, at vi skal passe på, at vi ikke gør hverken det kropslige eller det spirituelle til noget uhåndgribeligt.
Ja.
Vi har brug for at vide, at vi kan alle sammen være med, uanset hvor vi er henne.
Altså, og det kræver ikke noget. Man kan sagtens følge med, og jeg gør det i et sprog, som er forståeligt, altså nede på jorden.
Ja, ja,
og jeg bruger mange hverdagseksempler i forhold til, hvad det kan hjælpe til. Ikke?
Ja, lige præcis.
Ja, så det er kun, at man har lysten til at gøre noget godt for sig selv.
Ja,
og det er
jo
i virkeligheden,
gang,
ja, kom i gang. Ja. Og det kan jo lige så vel være med dine, dråber, eller dine, essenser.
Mm-hmm.
At nogen, de kan starte der, det kan være rigeligt.
Ja,
at man får en essens, man kan dufte, og så er det starten.
Ja.
Ja, så det, jeg har haft en med til Indien i 14 dage, og det hun tog med hjem, det var, at hun havde haft forstoppelse i 17 år, og det eneste, hun ændrede, det var, at hun fortsatte med havregrød om morgenen. Og hun skriver, du ved, hver femte år til mig, sådan cirka, det går stadigvæk godt.
Fedt.
Så hun er hverken på noget yoga og ayurveda, noget ingenting, men hun har sin havregrød, og det i sig selv, efter de der 14 dage, er det, der kunne gøre, at hun kunne holde, altså for eksempel den ubalance.
Ja, lige præcis.
Så,
men det er jo det, når vi lige pludselig finder kernen af de redskaber, vi har brug for. Altså virkelig det, som er godt for os.
Ja.
Så kan vi jo ligesom bedre være i os selv.
Ja, det er det. Så der, nogle gange skal der ikke så meget til.
Nej, det er rigtigt.
Og det, den bedste motivation er jo at mærke, ligesom du mærker armene over hovedet. Du kan mærke, at det gør noget. Det er ikke noget, jeg har opfundet eller noget.
Nej, lige præcis.
Jeg har ikke opfundet yoga. Jeg synes bare, det er fantastisk genialt og et effektivt redskab til at hele os selv.
Hvor lang tid gik der egentlig fra, da du gik i gang, til du begyndte sådan at ikke være så stiv i din krop?
Og der gik mange år. Jeg tror måske stadigvæk, at jeg er den stiveste yogalærer i Danmark. Men det er ikke så vigtigt for mig, fordi det, der jeg meget hurtigt fandt ud af, det er, at jeg, det eneste, jeg kan være, det er mig selv.
Ja.
Og yogaen har egentlig bare lært mig at være tro mod mig selv.
Men det er jo et mega vigtigt budskab, ikke?
Ja.
Fordi at rigtig mange af de børn, jeg har i min praksis i yoga, de siger jo til mig, jamen mit største ønske er bare, at jeg skal være smidig.
Ja.
Hvor jeg kan sige til dem, vi kan starte nogle øvelser, der gør, at du kan, men jeg kan ikke love dig om et halvt år, at du er en supergymnast eller et eller andet.
Og så er det jo kroppen, altså fordi mig, ligesom dig, du er hypermobil, det vil sige, at der er nogle ting, du faktisk kan, men det er ikke sikkert, det er sundt for dig.
Nej, lige præcis.
Og alle os halvstive, det er jo fordi vores krop egentlig, altså det er jo en måde, jeg handler på i livet. Og vi kan ikke bare ændre, det kan, vi har muligheden, jeg er ikke i tvivl om, det kan lade sig gøre, men jeg har ikke fundet opskriften til at gøre det her nu. Men jeg er sikker på, at det er vi i stand til som menneske.
Ja.
Jeg prøvede det i mindre grad, men vi kan, altså vi er nødt til at gå ind og kigge på vores mønstre, den måde vi er som mennesker, og først der begynder kroppen at ændre sig, for ellers så piner vi den ud.
Ja, det er rigtigt.
Ikke? Balletdanser, gymnaster, de er halvinvalide, når de er 30.
Ja.
Fodboldspillere. Altså,
de
har ekstremt mange skavanker. Og det er jo fint, hvis de vil betale prisen. Folk må gøre lige, hvad de vil.
Ja.
Men alt har en pris, så der er forskel på elitesport på højt niveau, og så faktisk sundhed.
Mm.
Ligesom at der er meget mad, man kan tænke, men er det mad, eller hvad er næring? Mm. Det er der også forskel på. Ikke?
Ja, det giver så god mening.
Så det her med ligesom at tune ind på, hvad er det egentlig, vi har gang i? Og derfor er det vigtigt at have et overordnet mantra, eller et ord, der guider ind. Og min er healing, fordi så ved jeg, okay, nu er det med kost. Er det nærende, eller er det bare fylde for maven?
Ja.
Hvad er det? Hvad er vi egentlig ude i?
Ja, lige præcis. Ej, det har været så spændende at tale med dig, Rikke.
Og i lige måde.
Tak.
Tak for det.
Det her med at kunne give et vigtigt budskab videre,
det er jo det, som
podcasten handler om.
Det er det.
Og jeg synes virkelig, du har virkelig givet noget nogle guldkorn.
Ja.
Så jeg håber, at du, kære lytter, også vil mærke din egen krop og mærke, hvad du har brug for. Og har du brug for råd, jamen, så kan jeg da absolut give mine anbefalinger til Rikke. Tak fordi, at du ville være med, Rikke.
Selv tak.
Og kære lytter, tak fordi, at du lyttede med.
Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella og i dag med Rikke.